Кіраўнік аддзелу касцёл і спорт папскай рады па справах свецкіх ксёнз Кевін Ліксі падзякаваў нападаючаму Чэлсі Дзідзье Драгба за яго стаўленне да бога і рэлігіі ў сваёй спартыўнай кар'еры. Апостальская сталіца і святы отец патрабуюць такіх спартсменаў, бо яны з'яўляюцца ўзорам для пераймання для іншых, заявіў ксёнз Ліксі. Ён адзначыў, што калі зоркі спорту дзякуюць Богу за свае таленты, гэта добра адлюстроўваецца на маладых людзях, якія захапляюцца імі. Драгба і яго каманда заваявалі Кубак Лігі чэмпіёнаў галоўны еўрапейскі трафей 19 мая ў матчы з Баварыяй. Пасля гульні 34-гадовы Драгба сказаў, гэта быў лёс, я лічу, што многае прадвызначана, я шмат маліўся, я быў упэўнены ў гэтым даўно, Бог цудоўны. Ксёнз Ліксі лічыць, што ў такіх выпадках няма прамой сувязі паміж перамогай і малітвай, але ён упэўнены, што спартсмены-хрысціяне даюць больш за іншых у камандзе і маюць лепшыя адносіны з таварышамі.